свобода.орг. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфиру оповед про головные новины авторка, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тыдень у ее гучать песни подляска барда Тамаша Сулимы. Але найперш огляд основных подеев. Беларускі экспорт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. Дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Марэк Бэлька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Вось што кажа сама настаўніца.
Ён сказаў, што я, як афіцэр міліцыі, прашу вас прабачэння за грубасць.
Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сёння сустрэліся з амбасадарамі краін Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. Тым часам вядомыя беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы накіравалі ўладам зварот, патрабуючы спыніць пераслед пратэстантаў з новага жыцця. Гаворыць юрыст царквы Сергій Луканін.
У сітуацыі, у якой мы апынуліся, мы можам спадзявацца толькі на Бога, але мы лічым, што замежныя страны, западныя страны павінны ведаць, что отбывается в нашей краине с правами на свободу сумления. И тому мы приняли пропанову амбассадоров и сегодня приняли удел у совместной встречи, где и расставили амбассадорам про то, что отбывается вокруг нашей церкви.
У Берасти на 140 тысяч рублей оштрафовали молотофронтовца Михаила Ильина за пикет каля помника у гонор тысячегоддзя городу. Удельники пикету хотели протягнуть увагу до шматликих помылок у беларускамоўным тексте на помнику. Сегодня у Менским палаца мастацтва открылся международный фестиваль нетрадиционного мастацтва «Дах». Таким чином, белорусский экспорт сёлета за первое полугодие скоротился амаль на полову, поравнально с таким же периодом минулого года. Повод для официальной статистики, адмовная сальда у внешнем гандле наблизилась до 4 миллиардов доляров. У протяг темы Игорь Корней.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Вялікія прагназіраваных паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда внешняй торговлі таварамі за 6 месяцаў составіла 97,1% ад паказателя, які прагназіраваўся на весь год. Тобто мы пачалі
Спадар Міхно прычыны скарачэння экспарту тлумачыць залежнасцю беларускай эканомікі ад сусветных працэсаў і паралельна ілюструе гандлёвы адкат канкрэтнымі прыкладамі.
Так, у январе і июня грузавых автомобілей, включая седельные тягачі, экспортировано 14,9% ад аб'ёму поставки за соответствующий период прошлого года. Калійных удобрений 25,1%. Металлообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовым вымерении 2 миллиарды 960 миллионов доляров. Тем часом, как за 6 месяцев летась, 5 миллиардов 570 миллионов доляров. Снижение присутности на российском рынку 47%. У такой ситуации все больше надежным выглядает пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых краинов, где белорусская продукция користается добрым. Попытам. Як патлумачыла намесніца начальніка управлення статыстыкі гандлю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Алена Барушка, перадусім гэта тычыцца афрыканскіх дзяржаваў. Аднак аптымізм кіраўніка ўраду спадарня Барушка лічыць дачасным.
На сайце з раёнам вельмі сложна. Актыўна ў гэтым направленні работает арганізацыя Міністерства прадукцыі, экалагічнай прадукцыі. Не было вообще никаких поставок. Сейчас 3,5 мільёна долараў. Гану і двух половиной людей в два раза превышали. Уганда есть 4 000 000 000 долларов при отсутствии поставок угодения с прошлого года.
Незалежные эксперты прогнозуют погоршение ситуации с реализацией белорусской продукции за межами краины. Як у выпадку с Россией, іншыя державы переглядают экономичную политику на корысть мясцовых вытворцаў. Корректуются позиции так званого критичного импорту. Это то, что с разных причин на территории певной краины не продукуется. Во умовах экономичного кризиса усе хочуть продать и обмежеваться утрате сродков.
Рассказывал Игорь Корней. Тем часом директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька подчас встречи со старшинем Белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси. На его думку, это может являть погрозу для стабильности краины. И больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. Ну а зараз обвестка про одну из передач наступной полгодины.
Свободный мастак у несвободной краине. Ці магчыма увогуле такая з'ява? Дмітрий Вайцюшкевіч кажа, что так, и нават знаходзіць у гэтым свае перавагі.
Свобода, яна такая падобная да хацьбы па лязу там этой брытвы. Крок улево, крок управо, и там пэўная такая, ну, и пастка, и проблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб так і далей было. Мне падабаецца як бы балансаваць так.
Гутарка з музыкам Дмітром Вайцюшкевічам на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Яны выбачаліся за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмилу Старовойтову затримали лето с 1 листопада просто у школе. Ее выкликали в наставницкую, где уже чекали двое милициянтов.
Заломали руки, надели наручники, завезли в милицию, где протримали с 10 до 9 вечера. Сказали, что якобы меня сам начальник чекая. И он явился только в 5 годин, сказал, что он не в курсе. Мои дети телефоновали, и они не подвали меня до телефона, и они сами приехали в Чериков. С годины до 9 со мной дети находились.
Кажа про затримання Людмила Старовойтова. Пазней висвітлилася, что нагоди для переследу сталася скарга жанчини с разумовыми отхиленнями. Яна винаватила Старовойтову у збитті и крадяжи. Гэтые факты не подтвердилися. Вибаченню от милициянтов наставница не дочекалася. Яна скардилася в районную областную прокуратуру. Сустракалася со старшинем аблвиконкаму Петром Рудником и министром внутренних справ Беларуси Анатолием Куляшовым. Учора несподевана Людмиле Старовойтовой потелефонував начальник Чириковской милиции Александр Райков.
И сказал, что коли вам зручно, как мы завтра приехали, собрали педколлектив, придут в школу просить пробачения, те, кто приезжал и закручивал мне руки.
Сегодня раницей Александр Райков привез у Рэчыцкую школу своих подначаленных Петра Завадского, и он выкрастал силу супрыть женщины, и Владимира Лявинского, и он был сведком подеял. Разом с ними были мясцовый участковый Михаил Селянков, да супрацовник службы властной безпеки милиции.
Попросил спочатку за всех пробачения Райков, сказал, что это будет урок для их, что неприемный факт, что право криминального относится к меня закрыто.
Услед за своим начальником, каже Людмила Старовойтова, выбачался Петр Завадский.
И он сказал, что я, как офицер милиции, прошу вас пробачения за грубость и за применение силы.
Погутарить про летошнее здарение и сегодняшнее выбачение с начальником Чериковской милиции Александром Райковым не удалось. На працовное место с подара Райкова не было.
Знаете, я не промочен ответить на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Поведомил супрацовник Чириковского отделу милиции. Как удалось высветлить, окромя выбачения, у семеро супрацовников Чириковской милиции и районной прокуратуры, притягнутые до дисциплинарной отказности. Гэта не першы выпадак, калі чэрыкаўскія міліцыянты выбачаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося выбачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімова міліцыянты выклікалі ў Чэрыкаў, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Люди для них пешки, вельмі шмат скаргаў поступ. де нас ми допомагаємо людей боронити, зекуються, збивають, вражають, похваляться своєю силою. Громадського контролю вельми мало, а цей контроль повинен бути.
Потерпілий від міліцейського гвалту Людмила Старовойтова додає.
І на повну розбещеність міліції, те, що вони лічать, що можна робити все, що хочеш.
Таким чином, наставниця Людмила Старовойтова здолела домогчися пробачення від міліції за неправомірне вживання сили і її незаконне затримання. А чи доводилося вам стукатися з випадками, коли міліція просить пробачення? На таке питання нашого кореспондента Михайла Корнєвича відказали люди на городянських вулицях.
Не завжди. Мене на велосипеді затримують, я катаюсь час. Останавливають і все, ну, предупреждають, штрафують іноді.
Якщо міліціонер виноват, то вас просили колись пробачення?
Ну, так це, як ти докажеш, що вони виноваті, не виноваті, тут, в принципі. Тут це через суд определяється, вже треба в суд подавати, і тоді вопрос вирішують. Суд, тут тяжко, в цій країні взагалі тяжко.
Ні разу не слышав такого, щоб извинялись.
А ви? Не сталкивались?
Ні, извинення не просять. Ну, хорошо, якщо не трогають.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по разу, очень по разу.
Не, милиция у нас на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
Что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Да жестяком. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как они нарушают свои права.
А пробачение просят?
Никто не просит ничего. Только не просили, то не то было в улице. Они сами своей властью действуют. Даже посмотрите, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодетый, немножко выпивший, они его забирают. А эту бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Смотрите, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди, есть же люди, которые просят, есть, которые не просят. В принципе, если попадешь нормально попросят, но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, не имели с этим дел, но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то с друзьями, со знакомыми.
Но... Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Люди на городянских улицах отказывали на пытание нашего корреспондента, все сутыкались они калинивать с выпадками, коли милиция просила пробачения. Вы на хвалях Радио Свобода, и вы так само можете выказаться на конт этого пытания и на конт любых инших пытаний на нашем сайте в интернете свобода.org. На жаль, наш телефон аутоотказник у Менску сегодня еще не працуя. Телефон 266-39-52 мае аднавіць сваю працу заўтра. Сёння пакуль што у памяшканні няма электрычнасці. 266-39-52 гэты телефон мае аднавіць сваю працу заўтра. Ну, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспорт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову, параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старовойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадрамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз тыдзень пачатак навучальнага году, аднак навучэнцы закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэя імя Кубаколаса, які з 2003 году вымушаны працаваць у паўпадпольных умовах, пачнуць заняткі крыху пазней, у кастрычніку. Карэспандэнтка Свабоды Інна Студзінская размаўляла пра перспектывы працы з намеснікам дырэктара ліцэю Лявонам Баршэўскім.
Термін «катымскае злачынства» зборны. Ён азначае, што ў сакавіку-красавіку 1940 году было расстраляна.
Я вас перапрашаю за помылку. На жаль, мы отримали неправильный репортаж, и крыху позднее мы расскажем про початок нового научального года у лицея. А зараз только додам, что одночасово с початком працы «Радио Свобода» начинает працавать и незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на Белсате. О 19.35 репортаж «Афганец» расповеди о белорусских воинах-интернационалистах. У центра стушки «Афганец» Миколай Аутухович. О 21.20 протяг сериалу «Консультация в ружовом саде». И о 21.10 все самые актуальные новины нашей частки света у телечасописе «Европа сегодня». Глядите нас на подорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Таким чином, праз тыдзень, пачатак новага навучальнага году, і напярэдадні Інна Студзінская пагутарыла пра перспектывы працы з намеснікам дырэктара зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа Лявонам Баршэўскім. Ліцэй цяпер працуе ў паўпадпольных умовах.
Завершился набор у лицея. Сколько человек набрали сёлета?
Дети 30 человек новых из Минска, несколько человек из района. Этот набор зроблены, але мы можем еще полную колькость набирать, тому мы не закрыли двери, и еще до кастрычника месяца можем набирать.
Господар Лявон, а вот яны проходят некие тесты, испыты, вы глядите на оценки у звычайных школах, гимназиях?
Безумовно, мы проводим и сумовые, и тесты, и испыты. Рабілі адсіл. Але мушу расчараваць, што, на жаль, школьныя адзнакі амаль нічога не гавораць. Тая рэформа, якую пачалі ўлады, вот я ўжо бачу, год прайшоў, я наведу да фатальных вынікаў. Раней хоць адзін прадмет, які дзеці ведалі, это ангельская мова. Цяпер і тут ідзе пагаршэнне. На жаль, такая сітуацыя, што дзіця мае дзявятку ў школе ці васьмёрку, па гісторыі не можа назваць некалькі дат, якія ўсе ведаюць. Фактично в лицее приходится амаль с нуля по большинству предметов учить детей.
А как будет организован учебный процесс? Где они будут учиться?
Ну так, как и было в минулые годы, пока никаких других у нас вариантов нема. Лицей основную долю працы 80% конечно ведет в Беларуси, але при оказиях, при махчимостях проводите выездные сессии, так будет и сподеюсь и сегодня.
Отрознивается ваши программы от программ звычайных школ, гимназий?
Мы в основном заховали компоненты программ, которые у нас за 2003 года были, они были затверждены на речи министерством. Эти программы по гуманитарным дисциплинам, они поглинают школьную программу, але они ширейшие и дают возможность более глубоко и более системно засвоивать веды. Конечно, некие коррективы уносятся, бо час идет.
Вы сёлета, кольки было выпускников, все сдавали яны тесты, и на угол, як их лёс склался?
Невеликий был этот год выпуск, 14 человек. Полова сдавала тесты у всех, кто скончил полный курс лицея, те сдали достатковую колькость баллов, как потрапить на бесплатное научение. Некоторые из них, после того, как открылись махчима замежные стипендии, то отмовились от поступления и собираются ехать за межу. У нас традиционно так полова на полову. Полова едет, за межу полова не едет.
Говорил наместник директора Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Коласа Лявон Баршевский.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
І зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту svoboda.org нас пазнаёмяць Сергей Абламейка і Юрась Бушлякоў.
Доўжыцца протистаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Водгукі чытачоў сайту svoboda.org. Антос піша.
Цікава, а вернікам у землянках збірацца і маліцца можна ці нельга?
Сын з Менску.
Ладуць каня Павлаў, выкіне вернікаў. І прычына ж не ў веры, а ў дэманстрацыі моцы. Мы яшчэ раз пабачым, як менскія ўлады пакажуць сябе ў змаганні з народам. Відавочна, участак царквы ўжо паабяцаны камусьці за хабар. Вар'яцкая краіна, ніякай улады.
Далей рэпліка Язэпа з Віцебску.
А Леанід Гуляка куды глядзіць? У нас толькі тая царква правільная, якая падтрымлівае прэзідэнта. Самі людзі для чыноўнікаў пыл, хоць бы філарэт неяк азваўся.
У памежных з Беларусю польскіх кабылянах адбылося ўрачыстае адкрыццё брамы свабоды. Паводле канцэпцыі аўтараў, манумент нагадвае пра змены, якія прывялі да падзення камунізму ў Еўропе, а таксама пра тое, што Еўропа не канчаецца на рацэ Буг. У каментарах да навіны Ігар піша:
«Каб простую браму ў Польшу без візы трапіць, вось тады б гэта была брама свабоды».
Віктор Зменску дадае:
«Браму свабоды трэба ў канцуляце ствараць, павялічваць колькасць акенцаў, дзе дакументы прымаюць, прымаць па інтэрнэце, папярэдні запіс на дакладны час увесці, ды іншым чынам усяляк змагацца з чэргамі. Тады гэта будзе адчыненая брама свабоды, а не пустое дундзенне».
У аўторак паведамлена, што яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу лабараторна пацверджаныя ў Беларусі. Вірус выявілі ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Усяго на гэты час у Беларусі лабараторна пацверджаныя 6 выпадкаў названага грыпу. На гэтую навіну адгукнуўся Кіф з Менску.
Як толькі галоўны санітар Расіі Анішчэнка засумняваўся, што ў Беларусі няма выпадкаў захворвання на грып А H1N1, адразу гэтыя выпадкі з'явіліся. Так што, Анішчэнка меў рацыю?
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Бушляку. Амаль год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні падляскага барда Тамаша Сулімы, маладога культуролага і антраполяга, які лічыць сябе чалавекам без нацыянальнасці, але самавыяўляцца без беларускай мовы не можа.
Нават калі я сябе зараз не адчуваю беларусам, гэта цікавая справа для мяне, проста зараз, каб задумацца, у мяне выходзяць тэксты па-беларуску. Я проста лічу гэту мову як уласную, проста я навучыўся, і мне вельмі гэта мова проста падабаецца па гуку, хіба так, бо як гэта патлумачыць? Ну проста я не беларус, праўда, а калі прыходзіцца ўжо спяваць, тады думаю па-беларуску. Ну зараз скажу так, я аматар. Перш за ўсё, не прафесіяналіст, не прафесіянал, проста некалі ўзяў гітару, гэта было ў 99-м, у 2000-м годзе, проста пачаў граць. І тут у Бельску ў нас такая імпрэза адбываецца штогод у кастрычніку, бардаўская вось. Вось, як бы заўсёды ёсць так, што якби, людзі, калі якби, цікавяць, у гэтым асяроддзі прабываюць, тады яны там проста прыходзяць, гуляюць, таксама дапамагаюць. Я пры гэтай імпрэзі вырос, можна так сказаць проста, што выйшаў і ў пэўным моманце запытаў у Ігара Лукашука, які тады арганізаваў бардаўску вось. Чи можна падкінуць нешта там сваё, некія пісні? Мені дозволілі виступіць просто, каб некай меры заактывізаваць. Напевно, важна так само ёсць тое, што я так само вырас на беларускай музыцы. Ну, гэта 17 гадоў, 18 я пачаў слухаць НРМ-у. І тут у Польшчы якби гэта была такая цікава, я думаю, альтернатыва.
Быў дзень, дзе сонца, мяккае святло. Ах, у твоей чи обминала формы. Здавалось, что нерухомое плыло. Был день без солнца, мягкое светло. Стомлены, беззорны, губля.
валяліся абрысы наваколля ішло. Да ночы з мокрым снегам, з небам чорным. Быў вечар млявы, стомлены, бязорны.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы. Вынікі дня, ваша свабода, кожны будні дзень а 18, 20 і 22 гадзіне.
Шары пад нізкім купалам без конца і хмары, а ноч была, як дзень празрыста. Шары пад нізкім купалам без конца і хмары.
Свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.